Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 13 верасня.
Ці сапраўды Расія зварочвае сваю прысутнасць у Беларусі?
Но пока мы можем зафиксировать, что постоянное военное присутствие в Беларуси не является для Москвы острым приоритетом. Важно иметь плацдарм, куда можно всегда вернуться.
Конец белорусской фундаментальной физики. ЦЕРН зачиняет для нас двери.
ЦЕРН появился не на пустом месте. ЦЕРН появился тому, что каждая держава уже у одиноте не могла потянуть вот эти выдатки на велизные коллайдеры.
Побач з Лукашэнкам ці замужам, чым займаюцца міс Беларусь апошніх гадоў.
І напэўна, калі б я раздавала нейкія тытулы, я б сказала, што гэта міс Крынж.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Згодна з памежнай службай Украіны, Расія вывела з тэрыторыі Беларусі амаль усе свае войскі.
У сваю чаргу маніторынгавая група «Беларускі гаён» сцвярджае, што з нашай краіны з'ехалі ўсе войскі са складу рэгіянальнай групоўкі, якія знаходзіліся там з восені мінулага года.
Цяпер, па ацэнцы экспертаў, у Беларусі на аэрадромах Зябраўка і Мазыр застаюцца каля 600 расійскіх вайскоўцаў, яшчэ каля 1500 на вузлах сувязі і каля 100 чалавек на вучэннях АДКБ. Але гэта контингент, які не ўваходзяць у рэгіянальную групоўку.
Апроч таго, ў краіне ўсё яшчэ знаходзіцца найміты ПВК «Вагнер», аднак іх лагер у вёсцы Цэль пад Асіповічамі актыўна дэмантуецца.
Няўжо Расія зварочвае сваю вайсковую прысутнасць у Беларусі? На гэтае пытанне на YouTube-канале «Зеркала» адказаў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Мы привыкли думать, что Москва сохраняет или наращивает свое военное присутствие в Беларуси, чтобы в том числе контролировать Лукашенко. Но по факту мы видим, что приоритеты оказываются немного другими. Хорошо, когда у тебя есть достаточно войск, чтобы раскидывать их по всем возможным локациям. Например, закрывать весь фронт, держать на иностранных военных базах, попутно усиливая там свое политическое влияние, тренировать мобилизованных в Беларуси, попутно создавая Украине угрозу с севера. Но когда войск становится недостаточно, чтобы решать все эти задачи, приходится делать выбор. В итоге в Беларуси практически до нуля сократился российский компонент региональной группировки войск, которую создавали почти год назад. Причем это касается как пехоты, так и авиации. И это говорит нам о том, что у России есть острый дефицит военной силы на других направлениях. Если бы это было иначе, российской армии не пришлось бы перебрасывать десантников экстренно с Луганской области на южное направление в Запорожскую. Если бы у России были свободные войска, не имело бы смысла отменять регулярные учения «Запад», которые должны были тоже пройти в Беларуси в этом году. В итоге, сталкиваясь с необходимостью делать выбор, Москва решает убрать из Беларуси значительную часть своего военного присутствия. Москва считает, что политическая лояльность Минска будет обеспечена и другими средствами. Ведь в Беларуси, судя по всему, есть какое-то количество российских ядерных боеголовок. Экономическая зависимость от России вообще приближается к тотальной. Бояться каких-то метаний Лукашенко в обозримом будущем бессмысленно. И в угрозу Украине с севера тоже уже никто не верит, включая сам Киев. Ситуация с Вагнером, конечно, особая, но логика за сворачиванием лагеря похожая. Россия просто не видит ни военного, ни политического смысла содержать в Беларуси тысячи наемников без дела. Достойных задач для них там нет, и оставшись без стабильного финансирования, они постепенно покидают Беларусь. Поэтому российское военное присутствие в нашей стране нельзя назвать постоянным, оно скорее мерцающее. Когда возникают свободные ресурсы и осмысленные задачи, Москва присылает войска. И эта ситуация вполне может повториться, например, после повторной мобилизации в России или в случае какого-то острого военного или политического кризиса внутри Беларуси или у ее границ. Но пока мы можем зафиксировать, что постоянное военное присутствие в Беларуси не является для Москвы острым приоритетом. Важно иметь плацдарм, куда можно всегда вернуться.
У апошні час Лукашэнка часта гаворыць пра неабходнасць узнаўлення перамоў з Захадам, а нашыя заходнія суседзі ў сваю чаргу не закрываюць межаў з Беларусю, хоць і пастаянна гэтым пагражаюць рэжыму.
Ці можна казаць, што стасункі з суседзямі ўсё ж паляпшаюцца? Працягвае Артём Шрайбман.
Всё перечисленное действительно выглядит как попытка деэскалации с обеих сторон, но попытка очень ограниченная и непоследовательная. Во-первых, любой обмен сигналами на двустороннем уровне между Беларусью и каким-то ее западным соседом априори не может перезапустить отношения. Какими бы серьезными эти сигналы ни были, отношения скованы на уровне санкций, которые введены Евросоюзом в целом. Минск с Варшавой, как и Минск с Вильнюсом, могут попробовать решить только те проблемы, которые накопились уже сверху над общими конфликтами и барьерами в отношениях. А это значит, что само поле для обмена сигналами невелико. Двусторонних проблем немало, но даже решение их всех не потянет на полную перезагрузку отношений. По сути, речь может идти о миграционном кризисе, милитаризации границы с обеих сторон, решении каких-то вопросов, связанных с контактами пограничников и военных, освобождении важных для Польши политзаключенных, открытие или закрытие погранпереходов, ускорение их работы, решение каких-то дипломатических проблем вроде состава посольств в Минске и в столицах стран-соседей. Во-вторых, сами эти сигналы сбивчивые. Да, весь август и начало сентября Минск последовательно уменьшал количество мигрантов, которые пытались штурмовать границу с Польшей. Но при этом также резко росло количество мигрантов, которые хотели прорваться в Латвию. Лукашенко как бы говорит: окей, я могу временно перебросить часть мигрантов на другой участок границы, чтобы поляки успокоились. Но решать проблему в целом я не собираюсь. Плюс, по сообщениям польских пограничников, недавно их забросали камнями с белорусской стороны люди в военной форме. Минск же заявляет, что польские пограничники сами провоцируют белорусов, когда стреляют поверх голов мигрантов, которых они выпихивают обратно в Беларусь. Если бы было четкое желание мириться, то таких эксцессов никто бы не допускал. Миролюбивое заявление министра Хренина про польский вертолет, который якобы пересек белорусскую границу, и приглашение польских наблюдателей на учения ОДКБ были почти синхронно уравновешены решением Минска выйти из договора до все, причем выйти только в отношениях с Польшей и с Чехией. С польской и литовской стороны мы тоже видим более умеренную риторику – отказ от угроз полного закрытия границы. Но и это связано с тем, что эти заявления с самого начала были скорее не планами наших соседей, а именно угрозами в ответ на появление вагнеровцев в Беларуси. Лагерь вагнеровцев стал рассасываться, Лукашенко тоже смягчил риторику, и страны-соседи ответили тем же. Но здесь не видно какой-то проактивной готовности кого-то из соседей вкладываться в то, чтобы серьезно менять отношения. Конфронтация и взаимное недоверие стали новой нормой, и стороны скорее пытаются управлять напряженностью, как будто повышая уровень огня на плите, но не пытаются перевести отношения в новое качество. В теории устойчивый обмен даже такими небольшими сигналами, на дистанции нескольких месяцев, а может быть лет, способен вернуть стороны, если не к доверию, то хотя бы к какому-то устойчивому диалогу. В идеале можно себе представить освобождение Почобута, возобновление нормальной работы всех погранпереходов на западных границах Беларуси, прекращение миграционного кризиса, возвращение в Минск, Варшаву и Вильнюс полного состава посольств. В теории западные санкции не мешают и перезапустить поезда и начать выдавать еще больше виз. Но, к сожалению, сама логика войны в регионе и продолжающиеся репрессии в Беларуси дают слишком много поводов, чтобы этот диалог не стал устойчивым, а постоянно срывался.
Многие эксперты перакананы, что после поразы у войне России ляснется и режим Лукашенко. Однако, ти сапраўды это так? Ти покинуть диктаторы свои фатели, коли Украина переможа?
И снова слово Артему Шрайбману.
Никто не может точно знать, как и когда уйдут Путин и Лукашенко. И любые разговоры подобного рода – это всегда разговор про вероятность. Мы можем лишь находить факторы, которые повышают вероятность скорой смены режима или, наоборот, понижают ее. В целом, война, разумеется, не означает автоматический конец режима, который ее развязал и проиграл. По данным исследования Сары Крока и Джессики Викс, после Второй мировой войны лишь каждый второй автократ потерял власть в течение 2 лет после того, как проиграл развязанную им войну. Это означает шансы 50 на 50. Дальше можно посмотреть, что способствует такой смене режима после войны, а что нет. Например, в персоналистских диктатурах, которые проиграли войну, их устойчивость оказывается выше, чем в автократиях, где кроме лидера, правителя, есть еще какие-то институты вроде партии власти или сильных военных. Режим Путина, очевидно, ближе к персоналистской диктатуре, и поэтому чисто статистически для него ситуация выглядит даже лучше, чем 50-50. Но статистика в таких вопросах имеет очень ограниченную ценность, потому что каждый режим и каждая война уникальны. Например, войну в Украине, даже если ее отсчитывать от февраля 2022 года, уже можно считать аномально долгой, потому что большинство войн заканчиваются в пределах 1 года. Затяжная война высасывает из государства ресурсы. Она переводит экономику на военные рельсы, делая ее менее эффективной и уязвимой к внешним шокам, например, колебаниям цен на нефть. Можна вспомнить, что афганская война в сочетании с резким падением нефтяных цен сделала с Советским Союзом. Кроме того, Кремль сам сделал из этой войны не какой-то локальный конфликт, а экзистенциальное сражение с Западом. Война поглотила российскую внешнюю и во многом внутреннюю политику. Она создала целые кланы людей и целые сектора экономики, которые от нее зависят и не смогут жить так же, если война закончится. Все это осложняет для Путина возможность выйти из войны с наименьшими потерями, зафиксировать линию соприкосновения там, где она есть сейчас, списав это все на какой-то локальный прокол. То есть война в Украине уже прошла ту отметку, после которой ее легко списать на какую-то периферийную авантюру, после которой можно отряхнуться и пойти дальше. Например, именно так Саддам Хусейн смог пережить свое военное поражение в Кувейте в 1991 году и остаться у власти еще на 12 лет после этого. Не добавляет устойчивости режиму и изоляция России со стороны Запада, которая, судя по всему, останется как минимум до момента, пока Путин находится у власти. А для судьбы белорусского режима имеет значение, как мы уже много раз обсуждали, не лично Путин, а способность и возможность России продолжать поддерживать Лукашенко. Первые полтора года войны это желание скорее только усилили, потому что Беларусь стала полноценным военным плацдармом, который надо финансировать в приоритетном порядке. Сценарий окончания войны не в пользу России означает как минимум ослабевание этой мотивации, потому что плацдарм больше не будет так необходим, приоритеты станут другими. К тому же очень сложно представить себе такое поражение России, которое не приведет к уменьшению ее экономического потенциала. То есть снизится может как желание спонсировать Минск, так и возможности. Поэтому мы и можем сказать, что война в Украине в случае ее проигрыша Москвой повышает вероятность досрочного падения российского режима и как следствие его сателлитов. И на этом все. Политология, история, как и другие социальные дисциплины, это не физика. Они не дают ни точных прогнозов, ни гарантий, несмотря на то, что многим психологически приятнее воспринимать слова про большую вероятность как что-то, что наверняка сбудется. Но в реальности это не так.
Мы слухали політичного аналітика Артема Шрайбмана.
Ён патлумачыў, ці варта чакаць, што Лукашэнка з Пуціным сыдуць пасля перамогі Украіны, і распавёў, што азначае вывад Расіі сваіх войскаў з Беларусі.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программы «Евразум».
Конец белорусской фундаментальной физики. ЦЕРН зачиняет для нас двери.
ЦЕРН появился не на пустом месте. ЦЕРН появился тому, что каждая держава уже в одиноте не могла потянуть вот эти выдатки на велизные коллайдеры.
Побач з Лукашэнкам ці замужам? Чым займаюцца міс Беларусь апошніх гадоў?
І, напэўна, калі б я раздавала нейкія тытулы, я б сказала, што гэта міс Крынж.
Сустрэнімся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футболисты национальной сборной Беларуси проиграли у черговым матче отбору чемпионату Европы у Тель-Авиве сборной Израиля. Один и гол был пропущен уже у доданные до основного часу хвилины. 12 кастрычника беларусы сгуляют со сборной Румынии. Молодежная сборная Беларуси по футболе проиграла у Армении матч квалификации чемпионату Европы португальцам 0-5. Беларуси делятся сборной Андоры 3-4 место у группе, у их по 3 очки. Лидируя Португалия 6 очков, у Фарерских островов 4. У хоккеистов Минского «Динамо» третье поражение запар у першинстве КХЛ. На гэты раз яны соступили у Казани у овертайме АК «Барсу» 1-2. У заходней конференции «Динамо» с 5 очками займая 7 место. Наступный поединок у четвер у Челябинску с «Трактором». На мужчинском чемпионате Европы, который проходит у Италии, вызначились полуфиналисты. 14 вересня за выход у финал позмагаются сборные Италии и Франции, Словении и Польши. Финляндия знялася с командного чемпионата света по эстетичной гимнастике за удел белорусов и россиян. Ранее это сделала Эстония. Международная федерация позволила организаторам с Казахстана самостоятельно вырешать питание про допуск спортсменов, и они были не супрать приезду представников Беларуси и России. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Мост настрою.
Беларускія навукоўцы былі ў камандзе, якая адкрыла базон Хіггса праз эксперымент на вялікім адронным калайдары.
І ЦЕРН, то бок Жэнеўскі цэнтр даследаванняў, нават не патрабаваў ад іх аплату за працу ў калабарацыях, хоць звычайна ўдзельнікі робяць унёскі. Але беларусы былі такія карысныя і такія класныя, што з іх грошы не бралі.
І вось хутка беларускія вучоныя праз санкцыі страцяць магчымасць супрацоўнічаць з ЦЕРН. Гэта даследніцкі цэнтр, дзе зрабілі інтэрнэт, пабудавалі вялікі адронны калайдар. Гэта гучыць нядобра.
А вось што гучыць дрэнна. Нават калі б ЦЕРН пагадзіўся працягнуць супрацу з некаторымі беларусамі, тым давялося б тлумачыць чыноўнікам ад навукі, чаму ім патрэбна на захад.
Ці азначае гэтая ізаляцыя канец беларускай навукі?
Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
Фундаментальная фізіка знаходзіцца ў агоніі. Тэрмін дзеяння пагаднення ў ЦЕРН пра супрацоўніцтва з Беларусію і Расіяй заканчваецца ў 2024 годзе і падаўжаць іх не будуць.
Гэта самая вялікая і самая добрая з гэтых усіх арганізацый. ЦЕРН гэта насамрэч можа быць найбольш каштоўная фізічная супольнасць у свету. На мой погляд.
Кажа кандыдат фізіка-матэматычных навук Іван Сіўцоў. Раней ён працаваў у Цэнтры фундаментальных узаемадзеянняў і астрафізікі Інстытута НАН Беларусі. ЦЕРН стварылі пасля другой сусветнай вайны, і яго вучоныя з'яўляюцца аператарамі найвялікшага ў свеце адроннага калайдэра, дзякуючы якому сярод іншага быў адкрыты базон Хіггса. А яшчэ менавіта ў ЦЕРН прыдумалі інтэрнэт. Але чаму беларускія вучоныя не могуць работаць без доступу да таго ж вялікага калайдэра? Навошта супрацоўнічаць з замежнікамі? Бо фізіка высокіх энергій – гэта сфера, у якой ўжо цяжка нешта зрабіць у адзіноце, кажа наш суразмоўнік.
Там работаюць вялікія калабарацыі. Вялікая калабарацыя вядзе нейкі вялікі эксперымент, і там ад некалькіх соцень да, можа быць, нават некалькіх тысяч чалавек у такой калабарацыі працуюць. Ось, і яны робяць такія вялізныя велізарні эксперыменты, ну, ось, напрыклад, як тая самая адкрыццё базона Хіггса. ЦЕРН з'явіўся не на пустым месцы. ЦЕРН з'явіўся таму, што кожная дзяржава ўжо ў адзіноце не магла пацягнуць ось гэтыя выдаткі на вялізныя калайдары. І гэта праблема грошай якраз.
У ЦЕРН ёсць некалькі вялікіх калабарацый і яшчэ шмат малых, што займаюцца на малых калайдрах ці робяць некалайдерныя эксперыменты. Прыкладам, па пошуку цёмнай матэрыі. Дарэчы, навукоўцы нашай школы фундаментальнай фізікі ўваходзілі ў тым ліку ў вялікую калабарацыю, якая адкрыла якраз базон Хіггса. Але ж можна сказаць, што не толькі беларусы страцяць ЦЕРН, але і сам ЦЕРН страціць беларусаў. Ці лёгка можна замяніць нашых навукоўцаў? Іван кажа, што так, гэта заўсёды праблема для навукі, калі некага выключаюць з працэсу, але касцяк беларускіх навукоўцаў, з якім працаваў ЦЕРН, гэта каля 20 чалавек плюс студэнты. А памер самога ЦЕРН дзясяткі тысяч чалавек, то бок кожная калабарацыя тысячы чалавек, таму сыход беларусаў не тое, каб смяротны удар па цэнтры. Але ж варта сказаць, што Беларусь афіцыйна і не ўваходзіла ў ЦЕРН. Да 20-го года была ідзея ўвайсці туды спачатку як назіральніку, а потым паўнавартасна прыяднацца. Гэтага так і не было зроблена, таму ўсе людзі, якія супрацоўнічалі з цэнтрам, рабілі гэта не на дзяржаўным узроўні, а на ўзроўні асабістых кантактаў.
Таму яны нават выходзілі ў калабарацыі, і ЦЕРН нават не патрабаваў, паколькі памятаю, аплаты. Бо насамрэч, ну, як гэта звычайна бывае, ось вялікая арганізацыя, яна, калі яна робіцца, яна патрабуе нейкіх узнёскаў ад сваіх чальцоў.
Але беларусы былі сапраўды карыснымі ў працы, таму і маглі працаваць, не ўкладаючы ўласныя грошы. Здаецца ж, гэта добра, так? Бо таму, напэўна, яны і далей змогуць працаваць на асабістых кантактах і працягваць супрацу з ЦЕРНам.
Ну, прыкладна могуць. Але ж зараз людзям кажуць, што ну, не трэба з гэтымі ворагамі супрацоўнічаць. У нейкім сэнсе.
З гэтай варожай навукай.
Так. То бок, вось, паглядзіце, ёсць такая прывабная Расія. З другога боку, вось з імі супрацоўнічаць. А з гэтымі ворагамі не трэба. Калі, напрыклад, в Акадэміі навук трэба з'ехаць у камандзіроўку за мяжу, калі камандзіроўка больш, чым 4 тыдні, то треба узгадняць яе ажно у прэзідыуме. Я ведаю, што там зараз у прэзідыуме, напрыклад, вельмі рэдка нешта узгадняюць. Нават калі з той стороны запрашаюць людзей.
То бок, хочаш працягваць маштабную працу, з'язджай з Беларусі? Мы спыталі нашага суразмоўніка, ці будуць лічыцца адкрыцці, зробленыя беларусамі ў эміграцыі, дасягненнем беларускай навукі. Адказ несуцяшальны, не будуць. Нам застанецца толькі ганарыцца суайчыннікамі, шукаючы ў іх беларускія карані. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далі ў праграме Еўразум.
Побач з Лукашэнкам ці замужам, чым займаюцца міс Беларусь апошніх гадоў?
І напэўна, калі б я раздавала нейкія тытулы, я б сказала, што гэта міс Крынж.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. У ноч на 13 верасня ў Нью-Джерсі адбылася цырымонія ўручэння прэміі MTV Video Music Awards. Галоўным трыумфатарам цырымоніі стала спявачка Тэйлар Свіфт, якая атрымала адразу 9 узнагарод, сярод якіх галоўныя артыст года і песня года. Прыемнай нечаканасцю стала ўз'яднанне легендарнага гурту NSYNC. Уручаючы ўзнагароду за лепшую поп-музыку, на сцэну выйшлі салісты Джастін Тімберлейк, Джейсі Джейс, Джой Фаттон, Ленс Бас і Крыс Кірпатрык. Меган Маркл учора прилятела ў Дюсельдорф на Invictus Games, алімпіяду, прысвечаную ветэранам вайны, якую стварыў яе муж Гары. Пасля лета ў далечыні ад увагі яе рэдка заўважалі радам са сваімі дзецьмі або мужам. Дарэчы, Гары ўжо тыдзень знаходзіцца ў Еўропі. Перш чым дабрацца да Дюсельдорфа, прынц у адзіноце наведаў магілу каралевы Елізаветы з нагоды першай гадавіны яе смерці. Пенсіі Puma афіцыйна вяртаюцца. Брэнд спартыўнага адзення і моды – гэта вынік супрацоўніцтва Puma і спявачкі Рыаны, якая выступае ў якасці крэатыўнага дырэктара лейбла. Першым прадстаўлены новы дызайн красовак пад назвай Avanti. Вяртанне ў Puma мама і ў новай прасторы адкрыла новыя перспектывы і ідэі, кажа Рыана. Беларускі дызайнер Лёша Лімонаў прадставіў калекцыю аб'ектаў Star Wars, згенераваную з дапамогай нейрасеткі. Лічбавыя аб'екты, якія адсылаюць да культавых аблічаў з франшызы, выраблены з саломы. Напрыклад, выява майстра Йоды дасылае да традыцыі мастацкага пляцення масак. Сам дызайнер кажа, што паспрабаваў пераасэнсаваць цудоўную самабытную нацыянальную тэхніку і стварыць серыю новых вобразаў. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Нядаўна ў Мінску выбралі міс Беларусь 2023. Ёю стала менеджерка мадэльнага агенцтва ў нацыянальнай школе прыгажосці Элеанора Качалоўская.
Сёлета конкурс запомніўся танцамі з кувалдамі і тым, што новая міс Беларусь не змагла назваць аўтара п'есы Паўлінка. У астатнім усё прайшло даволі ціха.
Зато некаторыя папярэдніцы Элеаноры не саромеюцца афішаваць сумнеўную бурную дзейнасць.
Пра тое, як жывуць іншыя міс Беларусь апошніх гадоў, гутарым з нашай журналісткай, якая зазірнула ў соцсеткі і СМІ.
Раскажы, калі ласка, інфармацыю пра каго з міс Беларусь ты знайшла і чым цябе ўразіла іх жыццё?
Ну, мы праглядзелі міс Беларусь за апошнія гады. Гэта Дар'я Ганчарэвіч, Марыя Васілевіч, Паліна Барадачова і Вікторыя Міганович.
Вось для мяне толькі адзінае імя, якое я магу асацыяваць з нечым, гэта Марыя Васілевіч. Так. Яна ўсё ж такая медыйная асоба.
Насамрэч, так, яна самая медыйная, але я знайшла цікавостку, напрыклад, пра Дар'ю Ганчарэвіч. Гэта міс Беларусь 2021 года. І, напэўна, калі б я раздавала нейкія тытулы, я б сказала, што гэта міс Крынж. Таму што ўсе мы ведаем, што Марыя Васілевіч дэпутатка, мабыць, у кагосьці дае не вельмі добрае стаўленне праз гісторыю з Лукашэнкам, што нібыта яна там неяк праз рамантычную сувязь атрымала гэты тытул. А вось Дар'я Ганчарэвіч сябруе з атачэннем Лукашэнкі і адчувае сябе выдатна. Вось, напрыклад, улетку яна знялася ў кліпе Руслана Ляхно разам з Дар'яй Шманай. Нагадаю, што ў чэрвені 2022 года Ляхно выступіў у акупаваным Херсоне на канцэрце Дня Расіі, а Шманай доўга з'яўлялася памочніцай Лукашэнкі, даволі блізкай. Некаторыя нават лічаць, што яна была разам з Баскавым у той час, калі загінуў Роман Бандарэнка, то бок падазраюць, што гэта яна, там нейкія здымкі, дзе дзяўчына падобная да яе. А цяпер Шманай дарацца пасланнік пасольства Беларусі ў Расіі. І вось яны разам усе зняліся ў кліпе Ляхно. То бок, жыццё яе такое насычанае, вось яна цяпер выкладае дэфіле ў нацыянальнай школе прыгажосці і распавядае пра свае такія актыўнасці, ну, не вельмі, мабыць, добрыя. Ну і піша пра гэты кліп, што гэта будзе бомба, не ведаю, у якім сэнсе.
Хто яшчэ табе спадабаўся?
Ну, пра Марыю Васілевіч плюс-мінус усё зразумела, таму не буду вельмі доўга тут спыняцца. Хто мне спадабаўся, гэта міс Беларусь 2016 года, гэта Паліна Барадачова. Яна такая з усіх, каго я праглядзела, больш сучасная мадэль, такая Кайлі Дженнер стайл. Але яна жыве ў Францыі, яна замужам за хакеістам Яўгенем. Яна замужам за хакеістам Яўгеніем Нагачовым. У іх ёсць маленькае дзіця, але яна такая суперклёвая, выглядае добра, модны інстаграм. Напэўна, у яе ёсць нейкія съёмкі. Але яна таксама распавядае пра сям'ю, пра чытанне, пра хатнія справы, то бок такая не асабліва публічная. Што цікавага я знайшла у красавіку 2022 года, яна напісала ў Інстаграм, што кожны дзень пачынае з медытацыі, навін не чытае, піша начыталася і толькі зрэдку пытае у матулі, што там вайна скончылася ці не. І па яе постах яна прама не выказвалася, але мне здаецца, што ёй вайна не падабаецца. Не ведаю, якія пазіцыі яна займае, але мне здаецца, што яна такая адэкватная дзяўчына. І вось яшчэ ёсць Вікторыя Міганович, гэта міс Беларусь 2014 года. Я б сказала, што асоба не вельмі цікавая, мабыць, мы чагосьці не ведаем якіх-небудзь там яе спраў, але вось яе максімальна такое простае жыццё. Яна, можна сказаць, што яна малайчынка ў нейкім сэнсе, яна вось касметык-эстэтыст з медыцынскай адукацыяй, займаецца гэтым даўно. Гэта яе такая справа. З незвычайнага, мабыць, тое, што яна захапляецца жывапісам і нават паказвае свае працы на выставах у Мінску. Не ведаю, наколькі гэта ок ці ок. Мабыць, хтосьці скажа, што ў такі час там ладзяць нейкія выставы ў Мінску. Ну, прынамсі, у 2021 годзе ў яе была выстава. Але яна такая выхоўвае дваіх дзяцей, малюе сабе, працуе. Неяк так.
Мне падаецца, што ўсё ж адной з самых такіх яскравых мадэляў беларускіх стала Вольга Хіжанкова. Але пасля гэтай ўсёй гісторыі з 20-м годам нешта пра яе зараз нічога не вядома.
Так, у сваім тэксце мы яе узгадвалі, таму што я знайшла допіс на сцяне Паліны Барадачовай. Гэта быў рэпост запісу Вольгі Хіжанковай, дзе яна заклікае дапамагаць жывёлам. І вось у гэтым кантэксце мы узгадалі яе ў сваім тэксце. І гэта такі прыклад, што ну не ва ўсіх міс абавязкова ім дапамагае іх статус ці нейкія знаёмствы. Я думаю, таксама Вольга Хіжанкова магла там сябраваць з Баскавым. Але вось яна выказала сваю пазіцыю ў 2020 годзе. Мы ведаем, што яна больш за 40 сутак была на акрэсціна ў нечалавечых умовах. І я паглядзела яе інстаграм, здаецца, што ў яе ўсё добра, такія прыгожыя ў яе таксама здымачкі, выглядае яна клёва, але не на радзіме. Мабыць, не такое суперуладкаванае жыццё, як у астатніх, але мне здаецца, яна малайчынка.
Дзякую вялікі.
Тым часам десяткі тысяч беларускіх дзяўчат глядзяць на конкурсы прыгажосці, як на шанец і магчымасць выбіцца ў людзі.
Прычым відавочна, што беларускія конкурсы выглядаюць яшчэ як завуаляваны адбор. Некуды. Ну, напрыклад, пасля суправаджэння Лукашэнкі Марыя Васілевіч стала дэпутаткай палаты прадстаўнікоў.
Усе ведаюць, што людзі, якія рыхтуюць і выбіраюць мадэляў, таксама тусуюцца недзе побач з Лукашэнкам.
І вось беларускі ўдзельнічаюць у гэтым і не выключана глядзяць на дзяўчат, якія прайшлі адбор на конкурс, нават з некаторай зайздрасцю і захапленнем. Чаму?
Гутарам з гендернай даследчыцай, доктаркай навук Ірынай Сідорскай.
На конт два. Усё ж такі гэта не так шмат дзяўчат і жанчын глядзяць на гэта захапленнем і хочуць туды трапіць. Вось у гэтым я упэўнена абсалютна, не трэба тут перабольшваць.
Okay.
Але, канешне, такі ёсць. Але, ну, можа, яны не відзяць, не бачаць для сябе іншых магчымасцей. Так, вось конкурс прыгажосці гэта, канешне, такі сацыяльны ліфт. Зразумела, што я адмоўна стаўлюся да ўсялякіх конкурсаў прыгажосці. Для мяне гэта перш за ўсё аб'ектывацыя дзяўчат, жанчыны, для мяне гэта вось вельмі бачна. І пра гэты конкурс мы таксама што якую інфармацыю мы ведаем пра вось гэтых пра дзяўчын, якія перамаглі, якія яны асобы, чым яны там цікавяцца, чым яны цікавы нам. Мы нічога гэтага не ведаем.
Ну, там ёсць анкеты нейкія на
Але вось яшчэ раз, ну цікавых асоб, там што яны ёсць, там няма іх. Там толькі вось гэтыя іх фізічныя паказчыкі, ну і можа вось там нейкая фотагенічнасць і гэтак далей. Ну то есть гэта не асоба, гэта не конкурс асобаў, гэта конкурс вось фізічных параметраў для тых, хто вось так прымае такой механізм сацыяльнага ліфта. І вось калі вось гэтая наша прыгажуня, якая зараз перамагла, ну яна ж не толькі не ведае, хто напісаў паўлінку. І хай там не гавораць, што яна разгубілася. Журналісты па адкрытых крыніцах высветлілі, што яна ўдзельнічае у мадэльным бізнесе там самага дзяцінства, і ў 10 гадоў яна ўжо перамагла там на конкурсе там маленькая гамільчанка альбо штосьці такое. Таму яе досвід вось выступаў на такіх мерапрыемствах там вельмі добры, і яна не разгубілася б ні ў якім разе. Ну яна на самой справе не ведае, хто напісаў паўлінку. І гэта, ну як яна можа прадстаўляць нашу краіну за рубежом. Але, канешне, ну тут ужо і нічаго не... А як ты гэты імідж Беларусі, які зараз у нас ёсць, ну як ты яго там нейкай асабістай прыгажосцю зменіш? Ніяк?
Ну, то бок, ізноў жа прадстаўляць Беларусь будзе дзяўчына канвенцыйна прыгожая.
Да, абсалютна канвенцыйнай знешнасці.
Яна будзе, ну, несці сябе, вот, ну, і гэта ўсё знешняе, як бы, што
абсалютна.
Там унутры, які мэсэдж.
Так, я ж і гавару, што мы нічога не ведаем, якая ў яе асабістая гісторыя, там, у чым яна перамагла, як там яна на што глядзіць. Мы нічога гэтага не ведаем. Мы ведаем толькі вось адкуль яна, які ў яе фізічныя параметры, як яна выглядае, дзе яна працуе. Я нават не ведаю, якая ў яе адукацыя. Вось для мяне гэта цікава, але не было такой інфармацыі.
Мы ведаем, што Азаронак прыйшоў і прачытаў ім нейкую лекцыю пра...
Ну, вось як бы, што галоўнае для гэтых дзяўчат. Ну, заўсёды будуць людзі, якія выберуць такі шлях, але яшчэ раз іх не шмат, зусім не шмат.
Гэта была Ірына Сідорская, гендерная даследчыца, прафесарка, якая распавяла, што не так з беларускімі конкурсамі прыгажосці. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.